Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 14, versetele 32 până la 42. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, de la versetele 36 la 46. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, de la versetele 39 la 46. Și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, versetul 1. După ce a rostit aceste cuvinte, Iisus a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină îngrădită, numită Ghețimani. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Și rugați-vă și voi, ca să nu cădeți în ispită. L-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, Iacov și Ioan, și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, ca la o aruncătură de piatră, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind de întristare și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Pentru ce dormiți și nu vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de înflăcărare, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși să se roage. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, zicând aceleași cuvinte: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau la pământ. Apoi s-a întors din nou la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. În sfârșit a venit și a treia oară la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Ridicați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Aproape toți comentatorii au dat acestui text titlul comun de Agonia Mântuitorului. Ei s-au apropiat de el cu cea mai mare reverență și au spus că el este unul dintre cele mai sfinte și adânci texte din Biblie. Din acest text intitulat Agonia Mântuitorului ne vom ocupa de trei lucruri: locul agoniei, misterul agoniei și problema îngerului și a picăturilor de sudoare amestecate cu sânge. Să luăm mai întâi locul agoniei. Evangheliștii Marcu, Luca și Ioan au scris, îi cităm armonizat: după ce a rostit aceste cuvinte, Iisus a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor, dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină îngrădită, numită Ghețimani. Sunt două grădini renumite în Biblie, în care s-a decis soarta omenirii. Edenul, grădina desfătării și a bucuriei, în care Adam, primul om, neascultând de Dumnezeu, a căzut în păcat și a dus suferința și moartea în lume. Și Ghețimani, grădina agoniei Fiului lui Dumnezeu, în care Mântuitorul, decizându-se să asculte de Tatăl până la moarte de cruce, ne-a câștigat viața și fericirea eternă. Acum, din camera de sus, în care Mântuitorul a instituit cina Domnului, a ținut marele său discurs de rămas bun și a rostit rugăciunea de consacrare și de mijlocire, scena trece în grădina Ghețimanii, locul marii lui agonii. Cina pascală se termina la miezul nopții, pentru că la ora 12 se deschideau porțile templului și mulțimile, începând să meargă la casa lui Dumnezeu, inundau străzile. Credem că Domnul Iisus a plecat din camera de sus înainte de ora 12 cu câteva minute. El, mergând înaintea ucenicilor, tăcut și cu capul plecat, a coborât de pe colina Sion pe o cărare abruptă, care atunci nu era pavată și nu avea nici trepte. Luna, care la ora aceea a ajuns la punctul cel mai înalt de pe cer, atingând apogeul, lumina aproape ca ziua, pentru că Paștele evreiesc cădea întotdeauna pe data de 14 Nisan, după echinoxiul de primăvară, când luna era plină. Când Domnul Iisus a coborât cu ucenicii la pârâul Chedron, apa lui era încă roșie de sângele mieilor sacrificați la templu. Se știe că la fiecare Paște se înjunghiau peste 250.000 de miei. Sângele acestor miei se vărsa pe altar, iar de la altar era un canal prin care sângele se scurgea în pârâul Chedron. Acest sânge era pentru Mântuitorul un simbol care îi arăta că el era adevăratul miel al lui Dumnezeu, care trebuia să fie sacrificat pentru a ridica păcatul lumii. Ierusalimul fiind construit pe un deal, spațiul lui era foarte limitat. Acesta era motivul pentru care în el nu existau grădini. Și un alt motiv pentru care în Ierusalim nu puteau să existe grădini era că legea declarându-l oraș sfânt interzicea îngrășarea solului cu gunoaie de animale ca să nu-l spurce. Astfel, mulți oameni bogați aveau grădini pentru recreere pe coastele muntelui Măslinilor. Marele comentator evreu Edersheim spunea că această grădină, care era un loc de agrement, liniștit de vară, avea numai 70 de metri pătrați și în ea erau diferiți pomi. Nu se știe exact cine a oferit Domnului Iisus această grădină și cheia porții ei, pentru a o folosi cu ucenicii atunci când se afla la Ierusalim. Mulți comentatori, ca Edersheim și Robertson, sunt de părere că această grădină era a tatălui evanghelistului Marcu, ca și casa în care Domnul Iisus instituise cina Domnului. De aceea, evanghelistul Marcu a știut să vină repede în grădină la Mântuitorul și să-l informeze că Iuda îl căuta cu cohorta în casa lui părintească pentru a-l aresta. Faptul că Iuda știa unde să-l caute pe Domnul Iisus ne arată că Mântuitorul obișnuia să se retragă cu ucenicii pentru rugăciune și meditație în această grădină liniștită. Cuvântul ebraic Ghețimane, Ghețimani, înseamnă teas de stors ulei de măsline. Pentru că pe acest munte, care se numea Muntele Măslinilor, erau mulți măslini. Edersheim crede că în această grădină era și o clădire mică în care se ținea teascul de ulei. Franciscanii spun că locul real al agoniei Mântuitorului se afla acolo unde este grădina lor, tot așa zic și rușii și armenii. Comentatorul Edersheim a afirmat că biserica primară spunea că grădina Ghețimani era în partea dreaptă a bisericii mormântul Fecioarei, care este în zona grădinii franciscanilor și lângă biserica tuturor națiunilor, unde se află 8 măslini seculari și multe stânci. Comentatorul Farrar, când a vizitat grădina Ghețimani în anul 1870, a văzut acești 8 măslini seculari. Unul dintre ei este cunoscut și astăzi sub denumirea de măslinul sau martorul agoniei Mântuitorului. Comentatorii Mulder, Edersheim, Farrar, Hendrickson și mulți alții ne spun că acești măslini nu pot fi de pe timpul Domnului Iisus, deoarece, potrivit relatării istoricului evreu Iosif Flavius, Titus a ordonat după asedierea Ierusalimului din anul 70 ca toți arborii din jurul Ierusalimului să fie tăiați pe o distanță de 18 km și că romanii i-au tăiat timp de 21 de zile pentru a-i folosi ca lemn de construcție. Din toate aceste informații conchidem că nu putem ști exact nici chiar locul în care se afla grădina Ghețimani decât aproximativ și cu atât mai puțin nu putem ști locul în care se afla Mântuitorul atunci când era în agonie, oricât de mult am dorit să cunoaștem lucrul acesta. În al doilea rând ne vom ocupa de misterul agoniei. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat, ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. Și rugați-vă și voi ca să nu cădeți în ispită. L-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei, Iacov și Ioan, și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Când a ajuns în grădina Ghețimani, Domnul Iisus a avut nevoie, în aceste momente grele, de tovărășia lui Dumnezeu și de tovărășia oamenilor. Chiar dacă ucenicii nu puteau să-L ajute cu nimic, totuși Domnul Iisus dorea ca ei să stea lângă El și să vegheze împreună cu El. Pe 8 i-a lăsat într-un loc aproape de intrarea în grădină și pe 3 i-a luat ca să fie aproape de El, pe Petru, Iacov și Ioan. Pe acești 3 ucenici din cercul său intim, Mântuitorul i-a luat cu sine în cele 2 ocazii speciale, când s-a schimbat la față pe muntele Hermon și când a înviat-o pe fica lui Iair, ca să le arate divinitatea și gloria sa. Acum i-a luat mai aproape de El, ca să le arate mai clar și umanitatea și suferința Lui. Domnul Iisus de fiecare dată s-a rugat singur. Chiar și atunci când era cu ucenicii, ei nu puteau să ia parte la viața sa de rugăciune. Comentatorul Farrar a spus că Mântuitorul s-a rugat singur în grădina Ghețimani, pentru că niciun ochi omenesc nu trebuia să-i vadă suferința, decât numai de la o anumită distanță și la lumina lunii umbrită de măslin. Când Domnul Iisus i-a îndemnat pe ucenici să se roage ca să nu cadă în ispită, a avut în vedere frica și disperarea lor din timpul arestării, judecății și a răstignirii. Și ca ei, în acea panică, să nu se lepede de El sub presiunea vrășmașilor lui. Unii comentatori cred că Domnul Iisus a rugat de 3 ori pentru unul și același lucru, iar alți comentatori, ca Alexander Bruce, susțin că erau 3 rugăciuni care se deosebeau unele de altele și că în toate 3 Mântuitorul a insistat pentru unul și același lucru. Ca în prima rugăciune a cerut Tatălui ca să îndepărteze de la El paharul suferinței. În a doua, acceptă paharul suferinței în toată amărăciunea Lui. Și în a treia rugăciune Mântuitorul, obținând biruința, nu se mai opunea voinței Tatălui, ci dimpotrivă, îi se oferea ca jertfă de răscumpărare. Noi alegem această variantă. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a pledat înaintea Tatălui în rugăciune de 3 ori ne arată cât de amar îi era acel pahar care îi stătea înainte și de care El căuta să scape. După ce Domnul Iisus a zis apostolilor Petru, Iacov și Ioan: "Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine." A rostit prima sa rugăciune, în care a cerut Tatălui să îndepărteze de la El suferința răstignirii. Toți 3 evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Apoi a mers puțin mai înainte, ca la o aruncătură de piatră, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a rugat ca dacă este cu putință să treacă de la El ceasul acela. El zicea: "Ava", adică Tată, "dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta." Sintagmele metaforice, ceasul predestinat și paharul suferinței, care au în textul citat una și aceeași însemnătate, se referă la agonia Mântuitorului din Ghețimani, cât și la cea de pe cruce. Cei 3 apostoli, Petru, Iacov și Ioan, îl vedeau pe Domnul Iisus la o distanță de vreo 5-10 metri, la lumina argintie a lunii, umbrită de măslini, cum, rugându-se pe genunchi, se arunca cu fața la pământ și îl auzeau cum gemea și striga într-un chin și într-o luptă de moarte. Cei 11 apostoli nu știau că grădina Ghețimani era cel mai mare câmp de luptă al Fiului lui Dumnezeu și că ei asistau la cea mai grea luptă a învățătorului lor. Domnul Iisus, deși le vorbea mereu despre cruce, ei uitau repede aceste cuvinte. Pentru ei crucea era o teorie care nu avea nici cel mai mic loc în inima lor, de evrei, și nu putea să prindă niciodată rădăcini în mintea lor. Toate acestea erau cauza pentru care apostolii au adormit cu toții, 3 într-o parte și 8 în altă parte. Domnul Iisus a întors la rugăciune la cei 3 apostoli din cercul intim, ca măcar ei să găsească puțin sprijin și compasiune omenească, dar i-a găsit adormiți. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind de întristare și i-a zis lui Petru: "Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Pentru ce dormiți și nu vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, într-adevăr, este plin de înflăcărare, dar trupul este neputincios." Oare cum se simțea Domnul Iisus în inima lui, în timp ce Iuda, Marii preoți, Ana și Caiafa, și cohorta întreagă vegheau și se pregăteau să acționeze împotriva lui. Iar ucenicii săi dormeau. Chiar și zelosul Petru, din grupul intim al Domnului Iisus, dormea. Mântuitorul tot singur trebuia să lupte în această ultimă bătălie cu diavolul, ca și în prima sa bătălie pe care a purtat-o cu ispititorul în pustiul Iudeii. Ucenicii nici măcar nu l-au consolat. Domnul Iisus, când a zis ucenicilor, Duhul este plin de înflăcărare, dar trupul este neputincios. Le-a îmbunătățit oarecum imaginea în urma eșecului pe care l-au avut. Iar din cuvintele Mântuitorului, când a spus apostolului Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Reiese că Fiul lui Dumnezeu s-a rugat timp de o oră, până când i-a zis apostolului Petru aceste cuvinte. În a doua sa rugăciune, în care agonia i-a devenit tot mai intensă, Mântuitorul a arătat Tatălui că acceptă paharul suferinței cu întreg conținutul lui nespus de amar. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat, s-a dus iară și s-a rugat zicând aceleași cuvinte, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Evanghelistul Luca ne spune, în capitolul 4 cu versetul 13, că după ce diavolul a ispitit pe Domnul Iisus de 3 ori în pustiul Iudeii, a plecat de la el până la o vreme. Ceea ce înseamnă până când a găsit un moment potrivit. Acum, în această noapte a agoniei, ispititorul a găsit momentul cel mai potrivit ca să declanșeze împotriva Mântuitorului lupta sa finală, decisivă și cea mai crâncenă pentru a-l abate de pe calea crucii. Cuvântul agonie, care este tradus în versetul 44 din Evanghelia după Luca, chin de moarte, este de origine greacă. El include în sine 3 sensuri. Primul sens este lupta cumplită a Domnului Iisus pe care o purta în suflet și o frică maximă. Al doilea sens al cuvântului grecesc agonie este cunoașterea a 2 extreme. În cazul Domnului Iisus înseamnă cunoașterea perfectă a întregului conținut din paharul nespus de amar pe care urmea să-l bea până la fund, dar totodată și cunoașterea perfectă a efectului răstignirii sale. Și al treilea sens al cuvântului grecesc agonie este deciderea. Mântuitorul, privind pe o parte paharul în toată amărăciunea lui, iar pe de altă parte văzând și efectul răstignirii sale, care era mântuirea lumii și câștigarea ei pentru fericirea eternă, trebuia să decidă. Acest al treilea sens, deciderea, care se baza pe primele 2, îi era extrem de greu, dar în schimb, pentru neamul omenesc, era de o importanță infinit de mare, pentru că de această decidere a Domnului Iisus a terminat balanța mântuirii sau a pierzării ființei umane. Agonia Mântuitorului este foarte adâncă și misterioasă, din care nu putem înțelege multe lucruri. Marea întrebare care se ridică este, Domnul Iisus a întristat de moarte din cauza fricii sau a suferinței? Noi știm că mii de martiri care au ars pe rug sau au fost răstigniți pe cruce, nu numai că n-au gemut și n-au strigat în agonia suferinței ca Domnul Iisus în grădina Ghețiman, dar chiar au cântat de bucurie. La această întrebare s-au dat 3 răspunsuri. Primul răspuns este că suferința și moartea Domnului Iisus nu erau suferința și moartea unui simplu pământean, ci ale unui Dumnezeu om, care începând din grădina Ghețiman și până când și-a dat sufletul pe cruce, s-a încărcat cu păcatele întregii lumi, pentru că el era singurul miel al lui Dumnezeu care putea să-i ridice păcatele și să le ispășească, topindu-le în furnalul suferinței lui. Numai el și tatăl știau cât de grele și de amare erau păcatele lumii întregi. Al doilea răspuns este că Domnul Iisus, încărcându-se cu păcatele lumii, trebuia să suporte penalitatea tuturor păcatelor ei și toată mânia dreptății lui Dumnezeu. Și al treilea răspuns este că Domnul Iisus a suportat chinul fiecărui om pentru toate păcatele comise, ca nimeni să nu ajungă în infern pentru a se chinui veșnic. Pe lângă această suferință de neimaginat, și diavolul îl chinuia cu ideea să renunțe la cruce, folosindu-și puterea divină împotriva vrășmașilor. Mântuitorul, atunci când a spus următoarele cuvinte în a doua sa rugăciune: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. A repetat numai a doua parte din ceea ce a spus în prima sa rugăciune. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând în prima sa rugăciune, îi cităm armonizat. El zicea: Ava, adică Tată, dacă nu este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Noi vedem în rugăciunea Domnului Iisus din grădina Ghețimani cel mai mare mister al credinței creștine, că Mântuitorul avea două naturi perfecte, una de om adevărat și alta de Dumnezeu adevărat. Acesta era motivul pentru care el avea două voințe, una umană și alta divină. Am văzut mai înainte că în prima rugăciune din grădina Ghețimani a predominat natura umană a Domnului Iisus, pentru că el avea și voința de om perfect. Acesta era motivul pentru care Mântuitorul a zis în rugăciune: Dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, dacă există o altă cale prin care oamenii pot fi mântuiți, fără să fiu biciuit și răstignit, atunci descoperă acea cale și îndepărtează de la mine pentru totdeauna crucea. În Ghețimani, ca și pe cruce, se vedea cel mai clar adevărata umanitate a Domnului Iisus. Din a doua rugăciune a Domnului Iisus din grădina Ghețimani, vedem că El era și Dumnezeu adevărat, a cărui voință era una cu voința Tatălui, ca suferind și murind pe cruce să îi spășească păcatele lumii. În această rugăciune, Mântuitorul, având perfectă încredere în ajutorul Tatălui, și-a supus natura și voința umană naturii și voinței divine, spunând: Tată, dacă nu se poate să se depărteze de la mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Fiul lui Dumnezeu a îndrăznit să spun aceste cuvinte pentru că știa cu siguranță că, dincolo de agonia și moartea de cruce, Tatăl va sta cu brațele deschise ca să-l salveze. Când a venit Domnul Iisus a doua oară de la rugăciune la ucenici, biruința era aproape câștigată, iar pe ucenici i-a găsit din nou dormind. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: Apoi s-a întors din nou la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. Și în a treia rugăciune, Mântuitorul, obținând biruința totală, nu se mai opunea voinței Tatălui, ci dimpotrivă, i se oferea ca jertfă de răscumpărare pentru neamul omenesc. Evanghelistul Matei a scris: I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Și în al treilea rând ne vom ocupa de problema îngerului și a picăturilor de sudoare amestecate cu sânge. Evanghelistul Luca a scris: Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Se crede că îngerul l-a întărit pe Domnul Iisus în a doua rugăciune. Versetele 43 și 44 din Evanghelia după Luca, cu privire la coborârea unui înger din cer ca să-l întărească pe Domnul Iisus și cu căderea picăturilor de sudoare amestecate cu sânge de pe fața lui, sunt omise din unele codexuri și manuscrise mai importante, precum Codexul Vaticanus și manuscrisele A, B și H. Acesta este motivul pentru care versiunea Standardul Revizuit n-a redat aceste două versete în traducerea ei. Dar, în schimb, aceste două versete din Evanghelia după Luca figurează în Codexul Sinaiticus și în multe alte manuscrise. Și aceste două versete din Evanghelia după Luca sunt tot așa de inspirate ca și întreaga Evanghelie. Nu numai în acest text, evanghelistul Luca a fost inspirat să arate că îngerii erau prezenți în jurul Mântuitorului, dar și în întreaga Evanghelie. Evanghelistul Luca nu ne-a redat rugăciunea Domnului Iisus din grădina Ghețimani de trei ori ca evangheliștii Marcu și Matei, dar în schimb, dând mai mare atenție agoniei Mântuitorului, ne-a scos-o mai clar în evidență prin căderea picăturilor mari de sudoare, amestecate cu sânge de pe fața lui și prin intervenția unui înger pentru a-l întări. Evanghelistul Luca știa acest detaliu cu îngerul de la evanghelistul Marcu, care fiind singur în grădina Ghețimani, a ascultat cele trei rugăciuni ale Domnului Iisus și a văzut îngerul care s-a coborât să-l întărească. Evanghelistul Luca a adăugat detaliul cu îngerul și cu stropii mari de sudoare amestecați cu sânge, ca să scoată în evidență mai profund agonia Mântuitorului, despre care ne-au vorbit și ceilalți doi evangheliști, Marcu și Matei. Acestea sunt numai câteva dintre cauzele pentru care aproape toate versiunile și traducerile Bibliei au încorporat și aceste două versete. Comentatorii Edersheim și Rille ne spun că atunci când Domnul Iisus și-a terminat rugăciunea, ucenicii au observat la lumina lunii, pe fața lui, urme de sudoare amestecată cu sânge. Și cu atât mai clar ei au văzut acest fenomen pe fruntea și pe obrajii Mântuitorului, la lumina torțelor, atunci când a venit cohorta ca să-l aresteze. Dar ucenicii au văzut acești stropi mari de sudoare, amestecați cu sânge, și în locul în care a stat Mântuitorul pe genunchi și s-a rugat cu fața la pământ. Evanghelistul Luca, în calitate de medic, ne-a scos în evidență acest fenomen întâlnit foarte rar. Cei doi comentatori amintiți, Edersheim și Rille, cât și alți doi, Farrar și Campbell, ne informează că acest fenomen patologic neobișnuit este cunoscut în medicină. Explicația medicilor este că o durere psihică împreună cu o durere fizică ieșită din comun forțează sângele să iasă prin vasele capilare. Comentatorul Edersheim a spus că nimeni dintre cei care văd tabloul lui Carlo Dolce nu poate uita fața Mântuitorului cu stropii mari de sudoare amestecați cu sânge, care se văd la lumina lunii din tablou. Dacă îngerii au venit la Domnul Iisus când a fost ispitit de diavolul în pustiul Iudeii, așa cum a scris evanghelistul Marcu, atunci cu atât mai mult Dumnezeu a trimis un înger ca să-l întărească pe Mântuitorul, când a intrat în lupta sa finală și decisivă cu ispititorul în grădina Ghețimani. Se ridică întrebarea, de unde avem noi această rugăciune a Mântuitorului din grădina Ghețimani, rostită în cele trei rânduri, de vreme ce se știe din text că apostolii Petru, Iacob și Ioan se aflau la o distanță de circa 5-10 metri și că ei adormiseră chiar de la prima rugăciune? Comentatorii cei mai documentați ne explică, așa cum vom vedea în primul studiu din volumul următor, că Marcu, autorul Evangheliei care îi poartă numele, era acel tânăr misterios, care nu făcea parte nici dintre apostoli și nici din cohorta care a venit să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și totuși se afla și el în grădină. Dacă nu ar fi fost evanghelistul Marcu, acel tânăr care avea pe trup o învelitoare de pânză și a fugit în pielea goală atunci când unul dintre gardienii templului au vrut să pună mâna pe el, noi n-am fi avut rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimani. De la cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, poate avem numai o parte din prima rugăciune și de la evanghelistul Marcu avem toate cele trei rugăciuni. După trei asalturi din partea ispititorului în pustiul Iudeii, diavolul l-a lăsat pe Domnul Iisus până la o vreme. Iar acum, după alte trei bătălii purtate în grădina Ghețiman, Mântuitorul a câștigat victoria deplină și definitivă asupra diavolului. Când a venit Domnul Iisus a treia oară la ucenici, le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, lupta din grădina Ghețimani a luat sfârșit, Mântuitorul a câștigat-o și el de acum nu va mai tulbura somnul ucenicilor, cerându-le să vegheze împreună cu el. Dar, în schimb, nu îi vor lăsa alții ca să se odihnească. Cohorta urma să apară pentru a-l aresta pe Mântuitorul. Textul se încheie cu următoarele cuvinte ale Domnului Iisus. Ridicați-vă! Haideți să mergem! Iată că se apropie vânzătorul. Mântuitorul a rostit aceste cuvinte în momentul în care a zărit cohorta ieșind pe porțile cetății cu torțe aprinse, care se vedeau venind spre grădina Ghețimani. Celsus, unul dintre marii filozofi romani care denigra creștinismul, a citat aceste cuvinte ale Mântuitorului.
Ridicați-vă! Haideți să mergem! Iată că se apropie vânzătorul.
Ca argument că Domnul Iisus a încercat să fugă. Numai că adevărul este altul. Că atunci când i-a sosit Domnul Iisus acel ceas, el nu s-a dat în lături, ci dimpotrivă. Dispunând de cel mai mare curaj, a spus ucenicilor cu alte cuvinte: să mergem să-i întâmpinăm. Grădina Ghețiman a fost locul de pregătire a Mântuitorului pentru calvar. Această rugăciune arzătoare, făcută cu lacrimi, strigăte și mare durere, a fost ascultată, ne-a spus apostolul Pavel în epistola sa către evrei, scriind: el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l scape de la moarte și fiind ascultat datorită evlaviei lui, Domnul Iisus a îngenunchiat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca să poată sta în picioare înaintea vrășmașilor. De-a lungul celor 12 ore sfâșietoare de durere, care aveau să treacă până când Domnul Iisus urma să-și dea Duhul pe cruce, liniștea cea mare care era asupra lui nu l-a părăsit deloc. Liniștea, demnitatea și măreția lui nemărginită cu care suporta fără niciun strigă de durere în timpul celor mai chinuitoare torturi, i-au uimit chiar și pe romani, care erau cei mai cruzi dintre națiuni, și le-a provocat involuntar respect față de el.